Kuulkaa nyt taiteilija, luuletteko te, että me voimme myydä lippuja haisemaan kalan sisään, että mehän uhraamme miljoonia siihen, että osoitamme, miten mukavaa on matkustaa lentokoneella. Kun viimeiset vedokset tuli viimeisestä väristä, niin mä olin niin innostunut, että mä tein kuperkeikan painon lattialla. Minä piirsin ja piirsin sitä. Se aina välillä kävi haukkaamassa ilmaa ja tuli taas. Ja kun piirustus oli valmis, niin mä näytin sen sille. Niin silloin minä tykkäsin, että se hymyili.
Kyllä kuvissa on toisinaan voimaa ja luonnonsuojeluvoimaakin. Se lohdullinen ajatus tulee mieleeni, kun katselen graafikko Erik Bruunin luontoaiheisia töitä laajassa näyttelyssä kauppakeskus Sellossa, Leppävaarassa Espoossa. Mietin, miten paljon tutut työt ovat vaikuttaneet suomalaisiin ja Suomi-kuvaan vuosikymmenten mittaa. Miten paljon niillä on suojeltu lajeja. Graafikon työ jatkuu yhä ja linnut innostavat yhä. Mutta pohja luontokuville löytyy Karjalan kannakselta yli 80 vuotta sitten. Ja siihen liittyy myös eräs ymmärtämätön opettaja Viipurin Lyseossa.
Piirtämisen takia minut jätettiin luokalle, koska väitettiin, että minä olin kopsannut tai joku muu oli tehnyt viruksen. Pyydettiin piirtämään kartta Tanskan maasta. Ja kun minun ukkini oli maamittari, hän oli tosin kuollut, kun mä olin 4-vuotias, mutta seinällä oli hänen piirtämiään karttoja, maamittauskarttoja. Et minä niistä saatoin oppia piirtämään karttoja hienosti. Maantiedon opettaja sanoi, että tämä on näyte vilpistä. Sama opettaja oli maantiedossa, kasviopissa ja eläinopissa. Opettaja, mä sain 3/4. Hän ei koskaan kysynyt multa mitään. Olen lintujen kanssa elänyt lapsuutenikin. Asuin nimittäin kannaksella, Karjalan kannaksella, ja äidilläni oli jalostuskanalla ja meillä oli sitten vaikka mitä, fasaneja ja hanhia ja ankkoja ja vaikka mitä.
Niin, että lintukiinnostus tulee jo jostain sieltä.
Joo, ja minun isäni vei meidät Äyrypääjärvelle, joka oli semmoinen Karjalan kannaksen luontokohde. Niin siellä kävimme joka kesä, ja se oli elämys.
Entä sitten se lintujen maalaaminen, piirtäminen, lintugrafiikka, missä vaiheessa se tulee kuvaan?
Joo, se tuli siinä vaiheessa, kun vuonna 1962 Merikotkan kohtalo oli vähän niin kuin vaakalaudalla. Niitä oli alle 30. Ja silloin päätin mennä eläintieteelliseen museoon. Otin pahvikappaleen mukaan, makasin lattialla ja piirsin katossa olevan merikotkan. Se oli suuri. Siivenkärkien väli 2,40. Minä piirsin sen pahvikappaleelle, siis altapäin. Sitten painossa suostuttiin painamaan se Frenkelillä ja he jopa sanoivat, että he voivat levittää sitä tuolta Lounaissaariston postitoimistoihin ja sillä tavalla saataisiin. Silloin minä en tiennyt, että oli Luonnonsuojeluliitto olemassakaan. Että tämä oli ihan oma-aloitteinen juttu.
Niin, että se oli sinun oma hankkeesi merikotkan puolesta?
Kyllä, oli.
Ja oliko se nähnyt itse merikotkia luonnossa?
Olin, joo. Se kokemus oli sellainen, että veljeni kanssa rakensimme sodan aikana ulkohankakaksikon talon kellarissa. Soudimme sille ensimmäinen ulkomaan matka vuonna 1946. Soudimme Tukholmaan Helsingistä. No, Porkkalan läpi piti kyllä hinauttaa vene. Mutta Korppoossa näimme merikotkia ja se oli kyllä elämys, joka ei koskaan häipynyt mielestä.
Pääsittekö te näkemään niitä läheltä?
Ei. nähtiin vaan, miten ne liitivät ja nousivat erään luodon yläpuolella niin pilvien alle. Se oli elämys kyllä.
Tuo on aika liikuttava tarina, että sinä sitten makaat siellä eläinmuseon lattialla ja piirrät niitä täytettyjä merikotkia siinä päällä.
No joo, kyllä se oli, mutta se oli täys menestys ja niitä merikotkan kuvia niin painosta ostettiin suuri määrä. Ja seuraava tämmöinen innostuksen aihe oli Saimaan norppa. Ja se oli vuonna 1974. Saimaan norpan kohtalo oli vähän vaakalaudalla. Niitä oli kai alle 100 kappaletta laskettu. Ja silloin päätin mennä Tampereen akvaarioon, jossa on Itämeren norppa. Ja kun tulin sinne aamulla 10:00, niin se norppa innostuneena tuli sinne alas. Ja oli lasin takana. Ja minä piirsin ja piirsin sitä. Se aina välillä kävi haukkaamassa ilmaa ja tuli taas. Ja kun piirustus oli valmis, niin mä näytin sen sille. Niin silloin minä tykkäsin, että se hymyili. Ja tästä tiedemiehet kiistelee edelleen, että norppa ei pysty hymyilemään.
Mutta sinun kuvassasi myöskin norppa hymyilee.
Kyllä.
Oliko sinulla silloin usko siihen, että kuvalla voi vaikuttaa?
Joo. Ja kuvan pitää olla sellainen, että siitä tulee hyvä mieli, kun sen näkee. Luonnonsuojeluliitto, mä olin päässyt selville, että tämmöinen liitto oli olemassa ja he myivät niitä yli 40 000.
Sinun kuvillasi on varmasti ollut myöskin iso vaikutus näiden eläinten pärjäämiseen, näiden lajien pärjäämiseen Suomessa.
Voi se tietysti olla ja minä tapaan vielä näin ikäihmisenäkin, tapaan silloin tällöin ihmisiä, jotka kertovat, että he ovat eläneet lapsuutensa norpan kanssa. Eli niitä ostettiin lastenhuoneeseen.
Toikin varmaan taiteilijalle aika jännä ajatus miettiä kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi kasvaneet näiden norppajulisteiden kanssa.
Joo, se antaa kyllä innostusta, kun kuulee, minkälaisen levikin nämä on saaneet.
Mä olin nyt tässä keväällä Uuttöön saaressa seuraamassa lintujen kevätmuuttoa ja siellä kävi semmoinen tilanne, että piekana lensi ihan siitä Uuttöön satamalaiturin päältä, ihan päältä. Ja luontokuvaaja Jorma Tenovuo sai siitä hienon valokuvan alhaalta päin, jossa sillä oli siivet levällään ja kaikki sanovat ensimmäiseksi, että tämähän on ihan niin kuin Erik Bruunin työ. Et aika kova vaikutus. Just se semmoinen samanlainen pelkistetty tunnelma ja ne yksityiskohdat ja siivet levällään ja symmetria ja kaikki.
Hauskaa kuulla. Nykyään piirrän edelleen näitä lintuja, huuhkajia ynnä muita piirrän, mutta minä piirrän ne päältä päin nähtynä. Koska minusta alta päin, jos piirtää, niin se on niin kuin takin vuori. Se on alla, mutta päältä pitää piirtää. Ja se on tietysti tuottanut hirveästi vaivaa, kun piirsin jopa albatrossin kuvan. Tukholmassa on täytetty lentävä albatrossi, mutta mulle tuotiin tikkaa, että mä pääsin katsomaan sitä päältä päin, mutta siellähän oli puoli senttiä paksu pölykerros, joten ei sitä voinut piirtää. Sitten menin Kööpenhaminan eläinmuseoon, niin siellä eläinmuseon professori innostui asiasta ja hän toi minulle kuvia, joita oli otettu jossain St. Georgian saarella, kun kaksi albatrossia, nokat vastakkain, ne oli niin kuin soitimella ja siivet levällään ja kuva oli otettu sieltä toiselta puolelta niin, että pääsin piirtämään sen päältä päin aivan joka sulan.
Sinua ovat kiehtoneet just linnuissa esimerkiksi luonnossa yleensä nämä yksityiskohdat, se sulkien kaikki yksityiskohdat esimerkiksi.
Kyllä ne pitää olla oikein. Se on kyllä semmoinen juttu, niin että kun näihin tutustuu perusteellisesti, niin tietysti voi tiedemiehen mukaan, käsityksen mukaan ehkä olla virheitä vieläkin, mutta yritän tehdä sen niin hienosti kuin vaan voin. Ja tässä yksi innostuksen kohde oli kuikat. Lopella meillä on sauna Erämaajärven rannalla ja se on elämys istua illalla siellä, kun kuikat huutavat. Ja olen piirtänyt nyt sukeltavan kuikan. Kukaan valokuvaaja ei pysty semmoista tekemään, joten piirtämisellä niin sain eläintieteellisestä museosta lainata kuikan nahan. Siinä oli jalat ja nokat ja kaikki oli muuten paikoillaan, mutta se oli siis pelkkä nahka. Ja sulat tietysti. Ja piirsin sen sitten huolella, että se on tuolla seinällä, ui vedenpinnan alapuolella ja pyydystää kaloja siellä.
Siis piirtäminen, maalaaminen on paljon hitaampaa grafiikan teko kuin valokuvaaminen, mutta se vaikutus on myöskin toisenlainen.
Niin, voi olla. Ja en tiedä, minusta tuntuu, että se kuikka siellä veden alla, tietysti siinä on täytynyt vähän fantiseerata, miten se pyydystää kaloja siellä. Mutta kun piirsin sen jalat, niin silloin tajusin, että se on, evoluutio on muuttanut sen. Se on ollut lisko miljoonia vuosia sitten, kehittynyt linnuksi.
Millä perusteella valitset niitä lajeja joita, tai niitä asioita Suomen luonnossa, joita alat työstää tai joita alat piirtää, maalata?
Ei sitä osaa määritellä oikein, mutta jotkut asiat inspiroivat.
No, mennään katsomaan.
Mennään
katsomaan näitä töitä.
Joo.
Tämä on aika jännä ristiriita, että kauppakeskukseen tuodaan luontoa, vai mitä?
On tietysti, mutta mä luulen, että täällä se tekee vaikutuksen. Mulla on tietysti Suomi täällä hyvin vahvasti esillä. Se, että graafikkona minun pääammattini on ollut oikeastaan, olen tehnyt töitä yli 30 vuotta metsäteollisuudelle ja tehnyt siinä hengessä Forest Finland-julisteita. Tuossa on 42 erilaista.
Täällä avautuu suuri seinämä, jossa näkyy yksityiskohtia. Siellä on sieniä ja koivunlehtiä ja käpyjä ja sammalikkoa, vaikka mitä, kääpiä.
Ja niiden leviäminen maailmalle tapahtui siten, että ulkoministeriö tilasi niitä, tai voi sanoa niin, että minä tein Frenkelin kirjapainolle niitä. He painoivat ja ulkoministeriö osti niitä sieltä. Sitten niitä lähetettiin lähetystöihin. Ja lähetystössä, kun ihmiset kävivät vierailuilla tuttujen luona ja erilaisiin tilaisuuksiin, niin he veivät tuliaisina aina noita julisteita. Sillä tavalla niiden levitys tapahtui. Tapasin erään pariskunnan, jotka elävät Roomassa. Mies on italialainen ja vaimo kertoi, että he saivat lähetystöstä saivat julisteen, jossa on herkkutatteja ja kantarelleja.
Näkyy tuolla, joo.
Heillä on ollut kehystettynä se keittiön seinällä jo 10 vuotta.
Niin kuuletko sinä, Erik Bruun, usein näitä tarinoita, että minkälaisia matkoja nämä sinun työsi ovat ihmisten seinillä tehneet?
Kyllä, se antaa kyllä energiaa oikeastaan. Ja paras esimerkki tietysti on tuo Saimaan norppa tuolla, joka tuolla huoneen perällä on.
Tuolla vastapäätä meitä katselee se
niin. Hyvän
tuulinen
kyllä.
Saimaan norppa, joka on varmaan tuttu lähes kaikille.
Tämä on näitä vanhimpia julisteita, niin seisomme tässä lentävien lohikalojen muodostaman lentokoneen edessä. Ja tämmöisen luonnoksen tein lennettyäni Ivaloon. Siellä matkustajien vieressä, monen miehen vieressä oli semmoinen pussi, jossa oli lohivavaat. Siitä ei voinut pistää niin kuin matkatavaroihin. Ja silloin ajattelin niin, että tämä Ivalon linja, Helsingin Ivalo, se on oikeastaan urheilukalastajien linja. Päätin tehdä julisteen. Siinä runkona on suuri lohi ja forellit tuolla moottoreina.
Ai, se on se tarina tämän työn takana.
Menin Finnairin, näytin sitä julistetta. Se oli vuosi 60-luvulla alussa. Muistan, että tiedotuspäällikkö sanoi, että kuulkaa nyt taiteilija, luuletteko te, että me voimme myydä lippuja haisemaan kalan sisään, että mehän uhraamme miljoonia siihen, että osoitamme, miten mukavaa on matkustaa lentokoneella. Siis tämä oli niin rankka kritiikki, että se antoi mulle energiaa. Minä menin kivipainoon. Painajat suostuivat, tehdään pieni painos tästä näin, ja mä piirsin sen, tein litografian itse ja otettiin vedoksia. Ja kun viimeiset vedokset tuli viimeisestä väristä, niin mä olin niin innostunut, että mä tein kuperkeikan painon lattialla.
Tähän vaikuttaa siltä, että tämä homma on aika tämmöistä, tässä on voimakkaita tunteita mukana.
Kyllä. Ja tästä oikeastaan antoi niin paljon energiaa, että se tosiaan toteutui. Ja kun seuraavana tammikuussa valittiin vuoden parhaat julisteet Suomessa, ja tämä voitti, niin muistan, että se oli sanomalehdessä suuressa koossa se juliste, ja Finnairista soitettiin seuraavana aamuna, että paljonko maksaa. Laitoin tuplan hinnan.
Ja kalanhaju oli hävinnyt siinä välissä.
Tätä painettiin monta painosta. Ne aina loppuivat, sillä kun ne olivat esillä tuolla Keski-Euroopassa lentotoimistojen seinillä, niin niiden menekki oli niin kova.
Se on hauska, se ei kerran yhdellä katsomisella aukea kokonaan. Se on jännä ja siinä on hyvä tunnelma. Siinä on paljon.
Tuon taustan, kun se oli tehty mustaksi, niin mä semmoisella piikillä vedin siihen, niin se on sen kosken pauhun tuohon taustalle. Ja se loi sen tunnelman siihen. Nämä Suomi-aiheet muutenkin on mua kiinnostanut ja olla innostaneet. Voi sanoa, että mielestäni Suomi on maailman kaunein maa. Pinta-alansa nähden meillä on siis yli 100 000 järveä ja yli 200 000 saarta. Niin se on aivan uskomaton ja siitä aiheesta on riittänyt kyllä tehtävä.
No katsotaan vielä muutamia esimerkkejä täältä.
Tässä on vitriini, jossa on seteleitä.
Ja niissäkin on luontoaihetta. Tässä on metsää, mäntyjä, rantavettä, heijastuvia mäntyjä tuolta vastarannalta.
Minä en unohda sitä aamua, kun setelipainosta soitettiin minulle ja pyydettiin. Tämä on kyllä salaisuus, mutta me haluamme teidän tulevan piirtämään seteleitä, markkaseteleitä. Mä kyllä sanoin, että jos mun äitini olisi ollut elänyt vielä, niin mä olisin heti soittanut hänelle, mistä se puhelu tuli.
Täällä. Se on varmaan puhelu, jota ei kyllä unohda. Ja näissä on kyllä kans, näissähän on nimenomaan luontoa.
1000 markan setelissä on kyllä kuninkaan portti, ja siinä on lokkeja, jotka tulevat kun tätä.
Niin totta, suomalainen se on, kuule, me en ole tuommoista seteliä koskaan kädessä pitänyt.
Joo. Niin, nuorilla ihmisillä ei 1000 markan setelit usein ollut kyllä kädessä. Mutta kun sitä piirsin, niin Suomenlinnan intendentti Olof Hellström tuli siihen samalle paikalle ja kysyi, että Erik, mitä sä täällä teet? No, mitä erikoista, kunhan nyt tässä piirtelen vähän, kun on niin kaunis ilma.
Ai, sen piti olla salaisuus.
En saanut sanoa, jos hän olisi vaan repinyt vaatteensa, jos olisi kuullut, että mä piirrän 1000 markan seteliä.
Oliko vaikea valita aiheita ja oliko se selvää, että näin monessa on luonto?
Kyllä, tietysti tehtiin luonnoksia paljon ja siellä oli komitea, joka hyväksyi ne sitten, että kyllä se oli vissi prosessi kyllä. Ja meitä oli, Torsten Ekström piirsi etusivuja, minä takasivuja etupäässä, se oli tämmöinen jako. Ja jopa niin, että inflaation varalta niin piti suunnitella jopa 5000 markan seteli, johon laitoin Turun tuomiokirkon. Mutta joo, se oli kyllä se oli niin innostavaa hommaa, sillä edelliset setelit oli piirtänyt opettajani Tapio Virkkala. Kyllä se oli kunniatehtävä. Ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa tuli eurot tapetille ja Suomen Pankista pyydettiin minua mukaan siihen kilpailuun. Mutta en tiedä, en pärjännyt siinä kilpailussa, mutta mulla oli niin ekologinen aihe siinä, että...
Niin ne on noita esimerkkejä tuolla.
Kyllä. Siellä on esimerkiksi 5 euron setelissä oli 100 kieli, 10 euron setelissä olisi ollut neitoperhonen ja sillä tavalla, että siellä oli... Ja sulkia siellä mukana.
Maitohorsmaa näkyy tuossa.
Kyllä, joo. Et kyllä sekin tehtävä oli äärettömän hieno tilaus.
Onko se ollut jännittävää nähdä, kun ihmiset käyttää näitä seteleitä, nähdä niitä kuvia vilahtelevan käsissä?
No joo, siihen kyllä tottui jollain tavalla. Mutta mulla on tässä esimerkkeinä myöskin postimerkkejä.
Ai niin, sinulla on niitäkin, joo.
Olen tehnyt koko joukon postimerkkejä, kaiken kaikkiaan.
Me kävelään tältä vitriiniltä toiselle, joo.
Yli 50 erilaista postimerkkiä ja minä en unohda koskaan, kun tammikuun alussa soitettiin postimerkkikeskuksesta. Teidän joulumerkkinne meni hyvin kaupaksi. Me painoimme sitä 54 miljoonaa ja sitä on myyty nyt 52 miljoonaa 400 000. Että se meni aika hienosti.
Ja ai, täällä on pöllöjä. Joo. On. Täällä on nyt se huuhkaja ja helmipöllö ja tunturipöllö ja se suopöllö siinä sitten.
Ne on kyllä upeita otuksia kyllä.
Ja sitten on sarja tikkoja seuraavaksi, tikkapostimerkkejä.
Kurkia ja tikkoja.
Ja kurkia tosiaan.
Kyllä. Monet näistä ovat syntyneet niin, että... Minä tein ehdotuksen postimerkkikeskukselle ja sitten he innostuivat. Eivät he esimerkiksi pyytäneet mua tekemään huuhkajista mitään, vaan mä tein ne. Ja he suostuivat siihen. Ja tässä edessämme on Korkeasaaren juliste. Tämäkin on aika erikoislaatuinen juttu. Minä tein omasta aloitteestani Korkeasaaren julisteen. Ja minä tein sen leikkimielellä. Mä tein sen valmiiksi ja sitten mä menin näyttämään sitä Korkeasaari. Ne vähän nikottelivat, katsoivat sitä, että luuleeko taiteilija, että me vaan leikitään täällä. Mä en suinkaan ajatellut niin, että se olisi niinku heitä varten. Mä ajattelin lapsiperheitä. Se pitäisi tehdä lapsiperheisiin vaikutus.
Ja se tekee. Se tekee. Hirven pää ja seepran jalat ja tiikerin häntä, vai mikä siinä on, strutsin takajalat. Ja
kyllä,
yhdessä se on aika hauska.
Ei kaikki eivät ymmärrä sitä, että ei edes kaikki suunnittelijatkaan ymmärrä sitä asiaa, että täytyy kysyä itseltään, kenelle teen ja miksi. Ja se kenelle ei ole se tilaaja, vaan se yleisö, johon sen pitää vaikuttaa.
Entä tänä päivänä? Mitkä luontoaiheet tänään kiinnostavat, Erik Bruun, sinua eniten? Tai minkä puolesta esimerkiksi haluaisit tehdä piirustuksia?
No, paraikaa minulla on tekeillä kyllä karhu. Siis, ja tuo karhu on nyt tuossa. Sen tein, kun Juha Tanttu Helsingin Sanomista soitti minulle, että me on tarkoitus järjestää kilpailu siitä tai kysely lukijoiden piirissä, että mikä on Suomen kansalliseläin, että kansallilintu on valittu jo, ja sehän on laulujoutsen, mutta kansalliseläinkilpailu pidettäisiin nyt, ja mikä sitten voittaa sen, niin piirrätkö sinä sen? Totta kai mä piirrän. Minusta se oli innostava tehtävä, ja karhu voitti. Minä soitin Ilkka Koivistolle Korkeasaareen ja kysyin, että mitä mieltä hän on? Voisinko mä piirtää karhun kahdella jalalla seisovaksi, että siitä tulisi tämmöinen kapea juliste, niin kuin tuo norppajuliste on tuommoinen kapea. Se löytää helposti paikan lastenhuoneen seinällä ja Ilkka Koivisto sanoi, että kyllä jos nyt niin kuin eläintyyppi pitäisi nyt kuvata, niin kyllä se nelijalkainen on. Että ei se nyt ilman muuta voisi niin kuin kahdella jalalla seisoa, mutta tule tänne. Meillä on kaksi kaunista yksilöä, 2-vuotiasta yksilöä, että tule katsomaan niitä. Niistä saat inspiraation varmasti. Ja mä menin aamulla, olin ensimmäinen vieras, lähestyin karhutarhaa. 2 karhua seisoi 2 jalalla ja odotti, että kuka tulee, tuodaanko ruokaa tai mitä. Minä piirsin sen 2 jalalla seisovaksi. Mua oli kehotettu tulla ottamaan mallia sieltä. Laitoin sille havun kainaloon, mutta näin se sai tuon mallin ja sillä on ollut kysyntää kovasti.
Näistä kuvistasi Erik Bruun näkee myöskin sen, että sinä arvostat puita, nuoria ja vanhoja.
Kyllä, se on kyllä. Ja vaikka meillä on paljon puita, mutta tänne mahtuu paljon lisää. Että minusta tuntuu, että joka pihaan voisi istuttaa puita. Sitä paitsi puut huolehtivat siitä, että meillä on hyvää ilmaa hengitettäväksi.